بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، حديثنا في لقائنا هذا عن حق من الحقوق العظيمة التي جاءت بها شريعة الإسلام، وهو من الدلائل البينة على كمال هذه الشريعة، وأنها أتت على جميع أبواب الخير ومجالات البر والفضل والإحسان. حديثنا أيها الأخوة الكرام عن حق الجار أو حقوق الجيران، وهذا يعتبر في الشريعة الإسلامية حقا عظيما جاءت الشريعة بالتأكيد عليه وبيان عظمه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة. ويكفي في بيان عظم شأن الجار في شريعة الإسلام ما جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، فالشريعة الإسلامية جاءت فيها الوصية بالجار بشكل متكرر وفي نصوص كثيرة وفي أحاديث متنوعة، وبذكر أيضا فضائل متعددة للعناية بالجار والإحسان إليه، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، كما جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والحديث في هذا المعنى عديدة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا في هذا اللقاء بيان شيء منها، وبيان أيضا أهمية هذا الحق وما يترتب عليه من العوائد والفضائل والخيرات والبركات، ومن الله عز وجل نستمد العون والتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diserahkan segala ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan rasulnya serta hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta para sahabat beliau seluruhnya. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang sebuah hak di antara hak-hak yang agung, yang di mana syariat Islam menjelaskan tentang hak-hak tersebut. Yang hal ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Ya, segala permasalahan dibahas dalam syariat Islam, bahkan permasalahan yang berkaitan dengan hak yang akan kita bicarakan ini. Yang akan kita bicarakan pada pembahasan kita kali ini adalah tentang hak tetangga. Ya, apa sih kewajiban kita terhadap tetangga kita? Subhanallah, sampai hak yang berkaitan dengan tetangga pun, kewajiban kita terhadap tetangga kita pun dibahas dalam syariat Islam, yang ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Dan hak-hak yang berkaitan dengan tetangga ya merupakan hak yang agung, ya merupakan hak yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Oleh karena itu banyak dalil yang menekankan akan penunaian hak ini, menekankan akan kewajiban kita terhadap tetangga kita. Demikian juga banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan akan pentingnya perhatian terhadap hak tetangga, pentingnya kewajiban bagi kita untuk menunaikan hak tetangga kita. Dan cukup untuk menjelaskan akan keutamaan atau pentingnya hak tetangga, sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: "Mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya senantiasa Jibril ya mewasiatkan kepadaku untuk perhatian terhadap tetangga, ya, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan menerima warisan darinya, ya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam sampai-sampai Malaikat Jibril senantiasa memberi wasiat kepada Nabi agar perhatian terhadap tetangga, seakan-akan tetangga itu akan menjadi ahli waris, ya. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan atau pentingnya hak tetangga sangatlah banyak. Juga menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang sangat banyak bagi orang yang beri perhatian terhadap tetangga. Keutamaan-keutamaan orang yang menunaikan kewajiban dia dalam menunaikan hak tetangga. Serta orang yang berbuat baik terhadap tetangganya. Terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan orang ini. Bahkan dijelaskan oleh Syekh bahwasanya menunaikan hak tetangga itu merupakan salah satu konsekuensi dari keimanan. Orang yang beriman yaitu orang yang memperhatikan hak tetangganya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari pembalasan, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia muliakan tetangganya, ya. Bagaimana Nabi SAW mengkaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, hari pembalasan dengan menunaikan hak tetangga. Maka kata Nabi, fal yukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan hadis-hadis tentang masalah ini, masalah hak tetangga sangatlah banyak. Maka insya Allah pada pertemuan ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan beliau untuk bisa menyampaikan beberapa sisi aspek yang berkaitan dengan pembahasan kita itu tentang penunaian hak tetangga.
والوصية بالجار جاءت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فجاءت الوصية بالجار في كتاب الله تبارك وتعالى كما أنها جاءت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي الإشارة إلى شيء منها.
Para pendengar dari orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wasiat untuk perhatian terhadap tetangga ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Dan hendaknya kalian juga berbuat baik terhadap kerabat dan juga kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Dan kemudian kata Allah, wal jari dil qurba, demikian juga tetangga yang dekat, wal jari, tetangga yang dia merupakan kerabat kalian, wal jari junubi, demikian juga tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, demikian juga sahabat kalian, demikian juga orang musafir serta orang-orang budak-budak kalian. Dia dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang kerabat kita atau tetangga yang jauh, seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana juga wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga datang juga dalam hadis-hadis yang sangat banyak yang insyaallah akan disebutkan sebagiannya oleh Syekh.
Wa kama qala ahli al-ilm rahimahumullah al-jiran thalatha. جار قريب مسلم فهذا له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة والجار الثاني جار مسلم وليس من أقرباء الإنسان وهذا له حقان حق الجوار وحق الإسلام والجار الثالث جار ليس مسلم ولا أيضا قريب للإنسان فهذا له حق واحد وحق الجوار وحق الجوار محفوظ حتى ولو كان الجار كافرا والجار الكافر يعامل بالرفق وباللين وبالإحسان قد مر معنا قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالإحسان إلى الجار غير المسلم من أسباب حبه للإسلام واعتناقه لهذا الدين.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama telah menjelaskan bahwasanya tetangga itu ada tiga macam. Ya. Tetangga itu ada tiga macam. Ada tetangga yang dia dekat dan dia seorang Muslim, ya. Jadi dia itu termasuk karib kerabat kita dan dia juga seorang Muslim. Maka orang ini, tetangga seperti ini memiliki beberapa hak. Pertama, dia hak sebagai karib kerabat harus kita silaturahmi dengannya. Kemudian dia juga punya hak sebagai seorang Muslim yang harus kita perhatian dengannya. Dan juga memiliki hak sebagai tetangga. Jadi terkumpul pada tetangga yang seperti ini tiga hak. Kenapa? Karena dia seorang kerabat dan juga seorang tetangga dan seorang Muslim. Dia memiliki tiga hak yang harus kita tunaikan. Tetangga yang kedua, yaitu tetangga yang dia seorang Muslim namun bukan termasuk karib kerabat kita. Tetangga yang seperti ini memiliki dua hak, yaitu hak sebagai seorang Muslim dan juga hak sebagai tetangga. Adapun tetangga jenis yang ketiga, yaitu tetangga yang bukan orang Muslim. Tetangga kita orang kafir. Meskipun dia orang kafir, dia juga masih memiliki satu hak dari kita yang harus kita tunaikan, yaitu hak sebagai tetangga. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan bahwasanya meskipun tetangga kita seorang kafir, haknya tetap terjaga dalam syariat Islam. Ya, kita sebagai tetangganya harus menunaikan hak dia, menunaikan kewajiban kita untuk memperhatikan hak dia sebagai tetangga. Bahkan bisa jadi, kata Syekh, bahwasanya berbuat baik terhadap tetangga kita yang merupakan seorang kafir bisa jadi merupakan sebab terbesar yang membuat dia bisa masuk dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Bukankah telah lalu di mana firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, sungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian, ya, dan juga tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, ya. Oleh karena itu, berbuat baik terhadap tetangga yang kafir itu juga dituntut dalam syariat Islam dan bisa jadi merupakan sebab dia cinta kepada Islam dan masuk dalam ajaran Islam.
وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا بعنوان باب الجار اليهودي، وأورد عن مجاهد من علماء التابعين قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص، كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص وغلامه يسلخ شأتا، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي، يعني مستغربا مصلحة الله، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. فالشاهد أن الجار ولو كان غير مسلم يبقى له حق الجوار لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إني سمعت لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه استدل بعموم هذا الحديث وبعث لجاره غير المسلم بشيء من لحم الشاة التي ذبحها. ومثل هذا اللطف والرفق والإحسان مع الجار يترتب عليه خير عظيم، وهو من أبواب الهداية والدعوة إلى دين الإسلام.
Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ada sebuah bab yang beliau tulis dengan yang beliau beri judul Bab Jarul Yahudi, ya. Bab tentang tetangga seorang Yahudi. Jadi tetangganya adalah seorang Yahudi. Bagaimana sikap kita seorang Islam terhadap tetangga kita kalau seandainya tetangga kita seorang Yahudi? Dari Mujahid, dia berkata, Kuntu inda Abdullah bin Amr wa gulamuhu yaslahu syatan. Suatu saat aku sedang berada di sisi Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dan ada budaknya yang sedang menguliti kambingnya, ingin dimasak tentunya. Faqala ya gulam, maka Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai budak, idza faraqta fabda bi jarina al-yahudi. Jika engkau sudah selesai menguliti kambing, berikan sebagian dagingnya kepada, pertama kali berikan dulu kepada tetangga kita Yahudi. Maka tatkala itu ada seorang yang mendengar perkataan Abdullah bin Amr merasa kaget. Merasa heran, dia berkata, al-Yahudi? Masa orang Yahudi yang pertama kali diberikan kambing? Aslahakallah. Kemudian apa kata Abdullah bin Amr sahabat? Sahabat ini mengatakan, inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Ya. Hatta khashina aw ru'ina annahu sayurithu. Ya. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat agar kita perhatian terhadap tetangga kita, ya. Sampai-sampai saya menyangka bahwasanya tetangga tersebut akan menjadi ahli waris. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihatlah dalam hadis ini, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat Jibril memberi wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perhatian terhadap tetangga, ya. Tetangga tidak diperinci apakah muslim atau kafir umum. Oleh karena itu beliau berdalil dengan hadis ini sehingga beliau pun memberi perhatian terhadap tetangganya meskipun tetangganya seorang Yahudi. Bahkan beliau mengirim, yang pertama kali dikirim daging dari kambing yang beliau sembelih, beliau pertama kali kirimkan kepada tetangga beliau meskipun seorang Yahudi. Dan Syekh tadi menjelaskan bahwasanya kelembutan seperti ini, sikap baik seperti ini akan memberi kebaikan yang sangat banyak dan merupakan termasuk cara metode berdakwah terhadap orang-orang di luar Islam. Dan bisa jadi dengan sebab ini mereka bisa masuk dalam agama Islam.
وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قوله فليحسن إلى جاره لم يذكر عليه الصلاة والسلام بماذا يحسن إلى جاره، وإنما أطلق. وأهل العلم يقولون في مثل هذا الإطلاق إنه يفيد العموم، فقول فليحسن إلى جاره أي بكل ما يستطيع إليه من وجوه الإحسان، وهذا يتناول أمورا كثيرة. إحسان الجار يتناول أمورا كثيرة، منها تأدية حقه وكف الأذى عنه وبذل العون إليه، وكذلك السلام عليه إذا لقيته، وكذلك أن تلقاه بالبشاشة والوجه الطليق، وإذا كان فقيرا أن تتفقد أحواله، وإذا مرض أن تعوده حال مرضه، وأن ترد لهفته إذا كان محتاجا متلهفا، وتصون حرمته لأن الجار له حرمة، وهذا سنتحدث عنه فيما يأتي بحديث خاص، وتحفظ غيبته ولا تفتخر عليه ولا تتعالى على جارك ولا تسيء الظن به ولا تتجسس عليه ولا تسبب له القلق في راحته والاضطراب في معيشته ولا تكون حقودا عليه. كل ما تستطيع من وجوه الإحسان إلى جارك تبذل ذلك قدر استطاعتك.
Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahihain, dalam riwayat Sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Sabda Nabi SAW, "Falyuhsin ila jarihi." Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Rasulullah SAW tidak menentukan sikap buat baik seperti apa. Rasulullah tidak jelaskan. Ya, Rasulullah hanya mengatakan secara umum bahwasanya hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Para ulama menjelaskan kalau ada itlaq seperti ini, ya, tanpa disebutkan jenis kebaikannya, menunjukkan akan keumuman. Artinya apa? Hendaknya engkau berupaya untuk berbuat baik kepada tetangga semampu engkau. Dengan cara apapun, yang penting merupakan bentuk dari perbuatan baik terhadap tetangga. Oleh karena itu, sikap berbuat baik kepada tetangga sangatlah banyak yang bisa kita terapkan. Ya, misalnya seperti kita hendaknya menunaikan haknya. Kemudian kita tidak mengganggu dia, ya, tidak mengganggu dia. Kemudian juga kita berusaha untuk menolong dia, ya, dengan apa yang kita mampu. Apakah dengan bantuan jasmani ataupun dengan rohani ataupun dengan duit, apa yang kita mampu untuk bantu, kita bantu. Kemudian kalau kita ketemu dengan dia, kita beri salam terhadap dia. Kalau kita bertemu dengan dia, hendaknya kita bertemu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang penuh kesenangan, dengan wajah senyum, ya, bukan dengan wajah yang cemberut dan wajah yang menunjukkan ketidaksukaan kepada dia. Kemudian juga jika ternyata tetangga kita seorang yang miskin, maka kita sering perhatikan kondisi dia. Jangan-jangan dia perlu sesuatu, kita perhatikan kondisi dia. Kemudian juga kalau dia sakit, kita tengok dia, kita jenguk dia. Kalau dia butuh sesuatu, kita berusaha untuk bantu. Kemudian juga kita menjaga kehormatan dia, ya, menjaga kehormatan tetangga kita. Jangan sampai kita buka aibnya, jangan sampai kita gembar-gemborkan kesalahan dia. Kita jaga kehormatannya. Ya, kemudian juga tatkala dia lagi tidak ada, lagi keluar dari rumahnya, kita jaga rumahnya, kita jaga keluarganya. Ya. Demikian juga jangan sampai kita merasa sombong terhadap dia. Jangan kita merasa tinggi di hadapan tetangga kita. Dan jangan kita berburuk sangka terhadap tetangga kita. Apalagi berbuat tajasus. Ya. Mencari-cari kesalahan tetangga kita. Ya. Kemudian jangan sampai membuat tetangga kita, ya, jadi gundah gulana. Lagi tidur nyenyak kita ganggu dengan suara-suara yang mengganggu dia. Ya, jangan. Dia lagi tenang, jangan sampai kita buat dia merasakan gundah gulana. Kemudian juga jangan sampai membuat dia bimbang dalam kehidupannya. Dan jangan sampai kita hasad terhadap dia. Kalau seandainya tetangga kita itu orang kaya atau diberi kenikmatan oleh Allah, maka jangan kita menjadi orang yang hasad, yang dengki terhadap tetangga kita. Pokoknya, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya apa saja yang kita mampu untuk berbuat ihsan kepada tetangga kita, kita lakukan.
Kullama قرب بيت الجار إليك عظم حقه كلما قرب بيت الجار إليك قرب عظم حقه ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا فكلما كان بيته أو بابه أقرب إليه فهو أولى بمزيد الإحسان.
Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya tetangga semakin dekat dengan kita, semakin besar haknya, semakin besar harus perhatian kita terhadap tetangganya. Jadi perhatian kita terbesar terhadap tetangga yang paling dekat. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Wahai Rasulullah, sungguhnya saya memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi? Kepada tetangga yang mana yang harus saya berikan hadiah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minki baban, kepada yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Oleh karena itu, semakin dekat tetangga, semakin dekat rumahnya dengan rumah kita, semakin besar haknya terhadap kita.
Wa a'zam ma yanbaghi an yu'tana bihi fi hadha al-bab kaffu al-adha 'an al-jar. فلا يؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق أي لا يستن جاره من أذيته وإساءته فالأذية إلى الجار سواء في المال أو في العرض أو في شخص الإنسان ونفسه هذه من أعظم ما يكون وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له وأن يحذر الإنسان أن يصدر منه أي أذى لجاره فلا يتلصص عليه ولا يتجسس ولا يتخون عورته ولا يتصنت عليه يحذر من ذلك كله ولساءه إلى الجار الذي له هذا الحق العظيم هي من أعظم الإساءات وأسمعها. ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر تمام الانتباه. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يزني بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. عشر نسوة الزنا بهن من أفضع الأمور وأشنعها، والزنا بعشر نسوة أي أهون من الزنا بامرأة الجار. لماذا؟ لأن من زنى والعياذ بالله بامرأة جاره أهدر حق الجوار وضيعه، وكان ينتظر منها أن يكون هو الذي يصون العرض ويحفظه، وأساء إلى جاره أعظم إساءة، وارتكب في حقه أشنع الأعمال وأقبحها. فجاءت الشريعة بالتأكيد على الجار، ولهذا الإنسان يعف نفسه عن جاراته نظرا أو أمورا تدعو إلى إثارة هذه الأمور وتلك الفواحش، يبتعد عن ذلك كله، لأن هذا من أخطر الأمور وأنكاها وأشدها وفعها. والحديث الذي أشرت إليه واضح في عظم هذا الجرم وكبر هذا الإثم.
Para pendengar yang beriman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang paling harus diperhatikan dalam menunaikan hak tetangga yaitu jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita dalam segala bentuk apapun yang bisa mengganggu tetangga, kita hindari. Jangan kita ganggu dia dari jasadnya, atau jangan hartanya, atau harga dirinya. Jangan sampai kita korek-korek, dan jangan sampai kita mengganggu dia, membuat dia tersakiti. Baik hartanya mungkin kita ambil, atau kita hinakan dia karena berkaitan dengan harga dirinya. Pokoknya seluruh perkara yang berkaitan dengan tetangga kita, jangan sampai kita ganggu dia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi la yu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak beriman, la yu'minu billah, siapa yang tidak beriman? Rasulullah ditanya, yaitu man la ya'manu jaruhu bawa ikahu. Rasulullah menjelaskan, yaitu siapa yang tidak beriman tersebut, yang Rasulullah ulang-ulangi, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang seperti ini kata Rasulullah tidak beriman. Kenapa? Karena dia senantiasa mengganggu tetangganya. Tetangganya tidak merasa aman dari dia. Oleh karena itu, perkara yang harus kita perhatikan dalam masalah ini, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai kita menjadi tajasus, memata-matai, mencari-cari kesalahan tetangga kita, ya, atau kita bongkar auratnya, kita rusak harga dirinya, ya, atau kita ganggu dia. Kata Syekh bahwasanya mengganggu tetangga itu merupakan bentuk kejelekan yang sangat 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 berat, ya, sangat jelek, ya. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar memberikan perhatian terhadap masalah ini. Dalam satu hadis yang terdapat dalam Adabul Mufrad, ya, yang pernah disampaikan oleh sahabat Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Bagaimana pendapat kalian tentang zina? Maka kata para sahabat, haram. Semuanya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan zina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayazni ar-rajulu bi ashri miswatin aysaru alaihi min an yazni bi imrati jarihi. Sungguhnya seorang berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan daripada kalau dia berzina dengan istri tetangganya, ya. Bayangkan, berzina dengan 10 wanita merupakan perkara yang sangat buruk, perkara yang sangat jelek, ya. Perkara yang sangat keji. Bagaimana seorang berzina dengan 10 wanita? Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu masih lebih ringan jika dibandingkan, semuanya sama-sama jelek. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga, maka jauh lebih ringan. Berzina dengan istri tetangga merupakan perkara yang sangat besar dalam syariat Islam. Seharusnya seorang itu menjaga tetangganya. Seharusnya membantu tetangganya. Seharusnya kalau tetangganya lagi pergi, dia jaga anak-anaknya, dia jaga istrinya, menjaga amanah. Akan tapi kalau ini orang ini malah melakukan sebaliknya, justru dia berzina dengan istri tetangganya. Oleh karena itu orang yang berzina dengan istri tetangga itu merupakan dia telah melakukan dosa yang sangat besar, dan sebagaimana tadi telah dijelaskan dalam hadis ini ya, bahwasanya itu merupakan perkara yang besar, bahkan lebih parah daripada seorang yang berzina dengan 10 orang wanita. Oleh karena itu saya mengingatkan, hendaknya kita tatkala bermuamalah dengan tangga kita, kita jaga diri kita, jaga pandangan kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa mendorong kita terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan jelek, bahkan bisa terjerumus berzina dengan istri tangga kita. Jaga pandangan kita, jaga sikap kita, justru kita berusaha untuk menjaga tetangga kita. Dan hadis tadi sungguh jelas akan bahayanya seorang yang berzina dengan istri tetangganya.
كذلك من الأمور المتعلقة بحق الجار، إذا كان الجار فقيرا ينبغي على جاره أن يتعاهد. جاء في الأدب المفرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنعني معروفة. وجاء أيضا في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في الأدب المفرد أنه قال: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. وجاء أيضا في الأدب المفرد عنه عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. Hadis di hada al-ma'na kathira.
Kemudian termasuk perkara-perkara yang harus diperhatikan berkaitan dengan hak tetangga, yaitu jika ternyata tetangga kita seorang yang miskin, seorang yang fakir, maka hendaknya kita memberi perhatian terhadapnya ya. Kita perhatikan bagaimana kondisinya. Banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini, di antaranya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya, dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumil qiyamati yaqul. Betapa banyak tetangga yang dia berkaitan dengan tetangganya pada hari kiamat ya, dia mengadu tentang tetangganya pada hari kiamat. Dia berkata: ya rab hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufan. Kata dia mengadu di hadapan Allah: ya Allah, tetanggaku ini dulu mengunci pintunya, menutup pintunya sehingga dia tidak berbuat baik kepadaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang yang beriman jika dia dalam keadaan kenyang padahal tetangganya dalam keadaan lapar. Dia kenyang, tetangganya dalam keadaan lapar. Orang ini bukan orang yang beriman. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tawbakhta maraqah fa'aksir ma'al maraqah wa ta'ahad jiranak aw qsim fi jiranik. Kata Rasulullah sallam: wahai Abu Dzar, jika engkau masak kuah ya, ya apa masak kuah daging, masak daging ya, kata Rasulullah, perbanyaklah kuah daging tersebut ya, dan perhatikan tetangga-tetanggamu, atau bagilah kuah tersebut, berilah kuah tersebut sebagian kepada tetangga-tetanggamu. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi." Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap tetangganya. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangatlah banyak yang tadi telah kita bacakan seluruhnya dari kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah.
Wa ma yuqaddimuhu الإنسان لجاره لا يحكم منه شيئا ولو كان شيئا يسيرا أو شيئا قليلا، مثل ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرم، ولو كراع شاة محرم، أي لا تحقر ولو كان شيئا قليلا، ولو أطراف الشاة تقدم لها ولو شيئا قليلا.
Kemudian saya mengingatkan kalau kita berbuat ihsan kepada tetangga kita, ya, jangan sampai kita menganggap remeh dengan apa yang kita berikan. Apa saja bentuk ihsan, bentuk kebaikan, kita berikan, meskipun hanya sedikit. Dan jangan kita meremehkan apa yang telah kita berikan. Sebagaimana dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berkata, wahai wanita-wanita kaum mukminat, ya, janganlah kalian, janganlah seorang dari kalian merasa meremehkan pemberian yang dia berikan kepada tetangganya, meskipun hanya ujung-ujung dari kambing yang telah dibakar. Artinya meskipun bukan daging yang gede, tapi bagian-bagian yang atrafusat, bagian yang sedikit dari daging, kalau diberikan kepada tetangga itu merupakan perkara yang sangat baik dan jangan sama sekali diremehkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
ولتحذر المرأة وكذلك الرجل أشد الحذر من إيذاء الجيران ولا سيما أذية اللسان بالاستهزاء والغيبة والنميمة وغير ذلك، فإن هذا من أخطر ما يكون. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، الأثوار قطع من الأقط، الحليب المجفف، يعني شيء يسير جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة.
Kemudian juga Syekh mengingatkan hendaknya seorang benar-benar menjauhi sikap mengganggu tetangganya, ya. Karena tetangga itu kita mungkin mengetahui rahasia-rahasianya. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita, terutama ghibah, menceritakan kejelekan-kejelekannya, atau namimah, mengadu domba, ya. Pokoknya perkara yang mengganggu tetangga merupakan perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itu dalam satu hadis yang menjelaskan akan bahayanya mengganggu tetangga, dalam satu hadis pernah dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya si fulanah, ya, solat malam, kemudian puasa, rajin puasa sunnah, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah, namun wanita ini meskipun banyak ibadahnya, tu'zi jiranaha, dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya, ya. Artinya apa? Dia mengganggu dengan lisannya, bukan mukul, tapi dengan lisan, dengan ghibah dan yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Hiya min ahli nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Meskipun banyak ibadahnya, tapi mengganggu dengan lisannya, kata Rasulullah, termasuk penduduk neraka. Kemudian dikatakan lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada si fulanah, seorang wanita, yang dia hanya sholat 5 waktu, dan hanya bersodakoh dengan aswar min akid, hanya sedikit, seperti keju, susu yang dikeringkan, hanya sedikit, hanya beberapa potong. Namun dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya min ahlil jannah. Wanita ini adalah penduduk surga.
Al-jar as-salih min al-ni'am. Wal-jar as-su' musibah. Walihada jaa fil hadith anna nabiya alaihi salatu wassalam adda anna min sa'adatil mar. Adda anna min sa'adatil mar. Al-muslim ذكر أمورا منها الجار الصالح، إذا وجد جار صالح إلى جنب الإنسان هذا من أسباب السعادة، لأن الإنسان يرتاح ويطمئن ويطمئن على أهله، على بيته، على ماله. فالجار الصالح نعمة من النعم العظيمة، والجار السوء مصيبة. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة يعني في المكان الذي ينزل فيه الإنسان نزولا مستمرا. أما جار السفر الذي يجاور في السفر، يعني جيرته لك يوم يومين على قدر السفر. أما جار المقامة، الجار المستمر المؤذي، هذا حقيقة من فالبلايا العظيمة والمصائب الجسيمة عندما يبتلى الإنسان بجار هذه صفته والعياذ بالله.
Syekh menjelaskan bahwasanya tetangga yang baik, tetangga yang soleh merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetangga yang buruk, yang berakhlak buruk merupakan musibah, ya, merupakan bencana. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis menyebutkan tentang perkara-perkara, beberapa perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Ya. Di antara perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan seorang hamba, kata Rasulullah SAW, al-jarus soleh, yaitu tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Kenapa? Karena seorang jika memiliki seorang tetangga, tetangganya itu baik, tetangganya itu soleh, tetangganya itu amanah, maka dia akan merasa tenang. Tenang, dia hartanya tidak akan diganggu, tidak akan dimalingin hartanya, tidak akan dicuri hartanya, kemudian istrinya tidak akan diganggu, anak-anaknya tidak akan diganggu, dia merasa tenang. Apa-apa rahasia rumahnya tidak akan disebarkan, aibnya tidak akan disebarkan. Dia merasa tenang, ini merupakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tahu tetangganya tetangga yang soleh. Adapun tetangga yang jelek akhlaknya, maka itu merupakan musibah, merupakan bencana. Oleh karena itu Nabi SAW di antara doanya pernah berlindung daripada tetangga yang buruk. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril maqam. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari tetangga yang buruk di tempat tinggal, di tempat menetap. Ya, kalau kita menetap satu tempat dalam waktu yang lama, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai tetangga kita tetangga yang buruk. Kalau tetangga kita dalam safar, ya kita berteman dengan dia atau barengan sama dalam safar. Ya hanya sebentar, sehari dua hari, hanya sebentar, tidak jadi masalah. Mungkin dia bersikap buruk kepada kita, toh cuma sehari dua hari. Adapun di suatu tempat yang kita senantiasa tinggal di situ, kemudian tetangga kita ternyata buruk, bertahun-tahun kita bertetangga dengan seorang yang buruk, maka ini merupakan bencana dan malapetaka. Dan ini merupakan musibah yang sangat sangat luar biasa. Oleh karena itu, tetangga yang saleh merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetangga yang buruk merupakan musibah dan bencana.
Wa al-musibah aidan a'zam indama yablagh as-su' bil jar wal adha bihi ila lil jari ila an yaqtarra jarahu ila an yarhal min al-makan alladhi huwa fih min shiddat al-adha. Wa an-nabi alayhi as-salatu was-salam جاء عنه أيضا التحذير من ذلك، كما في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، أي هلك بسبب هذا الظلم وهذه الإساءة والتعدي على الجار إلى أن اضطره إلى أن يرحل.
Demikian juga bencana atau musibah semakin besar jika ternyata seorang memberi gangguan yang sangat luar biasa kepada tetangganya, sehingga tetangganya akhirnya pun pergi dari tempat tersebut, akhirnya pindah rumah. Ini merupakan musibah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam satu hadis Nabi SAW memperingatkan akan hal ini. Ya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Ma min jarin yadlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmiluhu dhalika ala an yakhruj min manzilihi illa halak." Tidaklah seorang yang dia berbuat zalim kepada tetangganya dan membuat marah tetangganya sampai-sampai menyebabkan tetangganya keluar dari rumahnya, ya, atau bahkan minggat dari rumahnya atau pindah rumah sekalian, kecuali akan binasa. Orang yang ganggu tetangganya seperti ini sampai tetangganya keluar dari rumahnya, itu merupakan orang yang binasa karena sikap dia yang telah berbuat zalim kepada tetangganya dan melampaui batas terhadap tetangganya.
والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في جيرانه وأن يحسن إليهم تقربا إلى الله، لأن هذا مما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى، فيجتهد في الإحسان إلى الجيران وتقديم الخير والبر بهم، ولا يتعرض لأحد منهم بأي شيء من الأذى، ويعاملهم بالمعاملة الكريمة الطيبة، ولا يعتدي عليهم لا في نفس ولا في عرض ولا في مال، ويدعو لهم ويتلطف بهم ويحسن إلى أطفالهم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة اللطيفة الرفيقة التي تشيع الخير في المجتمع وتنشر الفضيلة ويترتب عليها الراحة للناس في بيوتاتهم ومساكنهم، فيطمئنون ويهنؤون ويسعدون. وهذه المعاني كما قدمت في بدء هذا اللقاء هي من جمال شريعة الإسلام ومن محاسن ديننا الحنيف، الدين الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للقيام بهذا الدين على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفقنا أيضا للقيام بحقوق الجيران على الوجه الذي يرضيه، وأن يعيدنا من الإساءة إلى جيراننا بأي نوع من أنواع الإساءة، ومن كان مخطئا منا فليتب إلى الله سبحانه وتعالى وليبدأ صفحة مشرقة جميلة بحسن التعامل وحسن الجوار رجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. والله وحده ولي التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu wajib bagi setiap muslim ya untuk bertakwa kepada Allah dalam menunaikan hak tetangganya dan berusaha untuk berbuat baik kepada tetangganya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya berbuat baik kepada tetangga termasuk perkara-perkara yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dia mengharapkan ganjaran dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha, seorang muslim berusaha untuk memberikan bentuk kebaikan apa saja kepada tetangganya, dan jangan sampai dia mengganggu tetangganya dengan bentuk gangguan apapun ya. Jangan mengganggu hartanya, jangan mengganggu keluarganya, jangan mengganggu anak-anaknya, jangan mengganggu ketenangannya ya. Semua yang perkara yang bisa menimbulkan gangguan terhadap tetangganya dia berusaha jauhi. Kemudian berusaha untuk berbuat baik kepada tetangganya dengan berbagai macam model kebaikan, dan juga bermuamalah dengan muamalah yang hasanah, dengan akhlak yang baik ya. Kemudian berdoa untuk mereka, berbuat baik terhadap keluarganya, berbuat baik terhadap anak-anaknya. Kalau seorang muslim, setiap muslim melakukan demikian, maka yang akan tersebar adalah kebaikan. Di masyarakat akan tersebar kebaikan dan akan timbul ketenangan. Di suatu kampung akan timbul ketenangan, tumaknina, kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena semua orang melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan hak tetangganya. Adapun sebaliknya, jika setiap orang tidak memperhatikan hak tetangganya, berbuat kurang ajar terhadap tetangganya, maka yang timbul adalah kerusakan, yang timbul adalah tidak ada ketenangan, tidak ada tumaknina, ya, adanya kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ini semua, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan indahnya syariat Islam. Perhatikan bagaimana syariat Islam memperhatikan masalah tetangga. Agama kita agama yang sempurna dan agama yang indah. Tidak ada kebaikan apapun kecuali akan ditunjukkan dalam agama kita. Dan tidak ada keburukan apapun kecuali akan diingatkan oleh agama kita. Perhatikan masalah tetangga pun diberi perhatian khusus dalam syariat Islam. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan syariat Islam dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa untuk melaksanakan syariat Islam dengan menunaikan hak-hak tetangga kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita berbuat buruk terhadap tetangga kita. Ya. Kemudian barang siapa di antara kita yang dalam masalah ini pernah berbuat kesalahan, berbuat buruk terhadap tetangganya, berbuat kurang ajar terhadap tetangganya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia buka lembaran baru, lembaran yang bersih, yang penuh cahaya dalam berbuat baik terhadap tetangganya dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
Demikian ikhwatul Islam, para pendengar di manapun Anda berada, kajian kita dari pembahasan hak-hak tetangga yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizhahullah. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya, kami persilakan untuk menghubungi kami di layanan on air 0218236543. Dan kami akan angkat untuk yang pertama dari Saudari Naila di Cikarang, Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Ya Syekh, bagaimana kita membedakan dalam hal penunaian hak kepada tetangga yang muslim, kerabat, dan yang kafir. Seperti yang telah dijelaskan tadi yang pada hadis, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu saja. Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz.
لا شك أنها كلما عظمت الحقوق عظمت المحاسن مقابل تلك الحقوق. فإذا كان حق الإسلام حق القرابة وحق الجوار فهذا اجتمعت فيه ثلاثة حقوق. أما فيما يتعلق بالجار الكافر فله حق واحد وهو حق الجوار، فلا يؤذى ويحسن إليه قدر استطاعته تأليفا لقلبه، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه بسبب هذا الرفق وهذا الإحسان إلى هذا الدين الذي يدعو إلى هذه المحاسن والخيرات.
Saya menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya semakin banyak terkumpul hak-hak maka semakin besar pula kewajiban untuk berbuat baik terhadap seseorang. Seorang tetangga yang dia seorang muslim dan juga bahkan kerabat kita, maka terkumpul padanya tiga hak, yaitu hakul qorabah, hak sebagai kerabat kita, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai tetangga. Tentunya orang seperti ini lebih utama untuk kita baiki dan semakin berhak untuk kita berbuat baik terhadapnya. Berbeda dengan tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir terdapat padanya cuma satu hak saja, yaitu hak tetangga. Dan hak tetangga tentunya telah dijelaskan oleh Syekh, tidak boleh kita mengganggu orang seperti ini, tidak boleh kita ganggu tetangga kita meskipun dia seorang kafir, dan kita berbuat baik kepada dia ya, dengan niat agar kita mengambil hatinya. Bisa jadi dengan sikap baik kita terhadap tetangga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hatinya sehingga masuk dalam agama yang penuh kebaikan, itu agama Islam.
Nah, selanjutnya masih dari penelpon, ada penelpon yang kedua kami persilakan. Assalamualaikum Ibu.
Assalamualaikum.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mau nanya saya bagaimana cara menghilangkan kegelisahan hati yang berhubungan dengan tetangga?
Itu saja Ibu, terima kasih.
سائلة تقول كيف نطمن قلوبنا وجارنا السوء وكذا دائما يؤذينا، كيف نطمن قلوبنا؟
مر معنا أن الجار إذا كان سيئا هذه مصيبة، وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ من الجار إذا كان بهذه أن يكون بهذه الصفة، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. فالجار المؤذي هذا حقيقة مصيبة، والمسلم في مثل هذه الحال يحاول أن يدرء شر هذا الجار بقدر ما يستطيع، فيحاول أن يدرء شر جاره بالرفق وبالحسنى وبالهدية الطيبة وبدعاء الله أن يكف عنه شره، فالرفق يأتي بالخير، ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فيجتهد الإنسان ولعل الله سبحانه وتعالى يصلح حال جاره ويبدله إلى حال هي خير وأحسن.
Sebagaimana telah lalu bahwasanya saya menjelaskan kalau tetangga kita tetangga yang buruk tentunya ini merupakan musibah ya, bencana terhadap kita. Kenapa? Karena kita akan senantiasa selalu bermuamalah dengan tetangga kita. Kalau dia tetangga yang buruk, maka ini musibah bagi kita. Sebagaimana tadi saya juga sebutkan tentang hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, dan kita berusaha berdoa dengan doa ini: Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqam. Artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk di tempat menetap kita. Ya, kita berdoa. Dengan doa seperti ini semoga tetangga kita yang tadinya buruk menjadi baik. Kemudian Syekh mengatakan, jangan lupa kita berusaha untuk menghilangkan gangguan tetangga kita ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, misalnya kita datangi dia, kemudian mensikapi dengan sikap yang lembut terhadap dia. Kemudian juga jangan lupa mendoakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa merubah sikapnya yang buruk menjadi baik. Kita berusaha dengan cara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa billati hiya ahsan." Tolaklah dengan cara yang terbaik. Ya, bisa jadi dengan cara kita yang lembut, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hatinya. Berbeda kalau kita lawan dengan sikap keras, jadi lebih keras lagi, lebih membantu, lebih mengganggu kita lagi. Oleh karena itu, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya bisa merubah tetangga kita yang buruk menjadi tetangga yang baik.
Nah, masih dari penelpon yang ketiga ada Ibu Ihsan atau Umu Ihsan di Keranggan Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu.
Satu.
Nah, kami persilakan Ibu.
Pertanyaan saya Ustaz, saya sering membaca doa, saya ingin menanyakan maknanya, apakah itu sahih dan apa makna hakikinya. Bunyinya Allahumma inni a'udzu bika min yaumi su wa min lailati su wa min sa'ati su wa min sahibi su wa min jari sufi dari muqamah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
التعود بابه واسع وجاء فيه أحاديث كثيرة جدا، ومن أحسن من جمع الأحاديث الواردة في التعود بذكر ألفاظ التعود وصيغه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن، حيث عقد بابا بعنوان الاستعاذة وجمع فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعود بالمسلم منه. ومعنى التعود هو الالتجاء إلى الله، يعني أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأعتصم به وأسأله أن يحميني ويقيني. فإذا تعود الإنسان من جار السوء أو تعود من الأمر السوء أو من نحو ذلك، فهذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيه وأن يسلمه من كان على هذه الحال وبهذه الصفة.
Syekh menjelaskan bahwasanya berlindung atau ta'awudz itu merupakan perkara yang luas. Ya. Banyak hadis-hadis ya, tentang doa Nabi SAW berta'awudz berlindung kepada Allah dari banyak perkara. Hadis-hadis tentang doa mengenai ta'awudz billah berlindung kepada Allah sangatlah banyak. Kemudian saya menjelaskan di antara yang paling bagus dalam mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan berlindung kepada Allah, yaitu Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Al-Imam An-Nasa'i membuat sebuah bab yang beliau berjudul tentang al-isti'adzah, perlindungan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i membawakan hadis-hadis yang sangat banyak yang menunjukkan bagaimana doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berta'awudz kepada Allah dari perkara-perkara yang buruk. Oleh dan ta'awudz ya, al-isti'adzah maknanya yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang buruk. Itu kita menyerahkan penyandaran kita kepada Allah, menyerahkan meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Oleh karena itu jika seorang berdoa kepada Allah untuk berlindung dari tetangga yang buruk, maknanya artinya dia meminta kepada Allah agar menjaganya dari gangguan tetangga yang buruk atau menjaganya dari perkara-perkara yang tidak dia sukai.
Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari pendengar kita. Barakallahu fikum ya Syekh. Apabila kita bertamu ke rumah orang-orang kafir atau tetangga kita yang kafir, apakah halal bagi kita memakan hidangan yang mereka masak? Jazakallah khairan.
وأيضا فيما يتعلق بسؤال الأخت التي سألت قبل قليل، جاء حديث في معنى سؤالها عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. وهو في عند الطبراني من حديث عقبة بن عامر وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. والمعنى كما بينت وذكرت قبل قليل أن معنى الاستعادة هو طلب المعافاة، فمن يوم السوء أن يعافيه الله عز وجل في الأيام والليالي أو الساعات التي يكون فيها شيء من ذلك ومن جار السوء، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيده. والدعاء التي تدعو به الأخت السائلة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
Berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi mengenai doa yang sering Mbak baca, yaitu Allahumma inna a'udzubika min yawmi su' wa lailati su' wa jari su' atau sa'ati su' wa sahibi su' wal jaru su' fi daril muqam, ya, hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', ya. Lafal hadisnya kita ulangi, Allahumma inni a'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su' wa min jaris su' fi daril muqamah, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya hari dan dari buruknya malam dan dari waktu yang buruk, dari sahabat yang buruk dan dari tetangga yang buruk di tempat tinggal kita, ya. Jadi hadis ini hadis yang sahih, dan yang doanya silakan dibaca oleh Mbak, dan maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, yaitu kita berlindung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari keburukan hal-hal tersebut. Dalam satu jangan sampai kita melewati hari dengan hari-hari yang buruk, menimpa kita hal-hal yang buruk. Jadi kita lewati hari kita, lewati malam kita, lewati waktu kita dengan hal-hal yang baik karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
فيما يتعلق بالسؤال الثاني، إذا زار الجار غير المسلم وقدم له شيء من الطعام مثل الشاي أو شيء من الطعام، لا بأس أن يأكل ويشرب من ما يقدمه له، لا بأس بذلك. والمهم في ذلك أن يكون مقصود هذه الصلة والتواصل من أجل تحبيبه للإسلام وهداية لهذا الدين. أما أن ينخرط معه متآلفا متحابا فهذا ربما يضر الإنسان في دينه وعقيدته.
Saya menjelaskan, jika seorang mengunjungi tetangganya yang bukan Muslim, non-Muslim, ya, kemudian dia hidangkan makanan, misalnya ada teh atau kue atau yang macam-macam, maka tidak mengapa dimakan, ya. Maka tidak mengapa dimakan. Namun kata Syekh, ingat bahwasanya tujuan dia mengunjung tetangganya yang kafir tadi dengan niat agar tetangganya tadi bisa cinta kepada Islam, ya, agar lembut terhadap kaum muslimin. Jadi niatnya niat yang baik. Dengan sikap dia mengunjungi tetangganya yang kafir, kemudian makan makanannya dengan harapan bahwasanya dia punya kecondongan terhadap Islam, bahkan dengan harapan kalau bisa dia masuk Islam. Adapun seorang yang dia kemudian mengunjungi tetangganya, kemudian saking cintanya kepada tetangganya tanpa ada niat seperti itu, maka kata Syekh ini berbahaya, bisa jadi bisa jadi mengganggu atau merusak akidahnya, ya, karena dia mencintai orang kafir tanpa sebab. Ya, oleh karena itu perhatikan kalau kita mengunjungi tetangga kita yang kafir dengan niat yang baik agar bisa mendorong orang kafir tersebut masuk dalam agama Islam, agama yang penuh keindahan ini.
Baik, masih kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari begitu banyak pertanyaan yang kami jama. Ya Syekh Barakallahu Fikum, di dalam menghadapi kemungkaran yang ada dalam kehidupan bertetangga, sangat sulit dan berat untuk bisa berlaku ramah dan lemah lembut terhadap mereka, karena rasa kebencian saya terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimanakah menempatkan kebencian kita terhadap kemungkaran mereka, akan tetapi kita masih bisa untuk berlemah lembut dan beramah tamah dengan mereka. Demikian, dan agar tidak terjadi fitnah di antara kami dengan mereka. Jazakumullahu khairan.
الجيران أهل المعاصي وأهل المنكرات، فنحن نفرع هذه المنكرات، لكننا مطالبين برفق واللين معهم، كيف نجمع بين الأمرين؟
هذا السؤال حقيقة أعتبره من أهم الأسئلة المطروحة ومن أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعتنى بها في هذا الباب. والجواب على هذا قد يطول، لكنني أقول ينبغي أن يراعي المسلم في هذا الباب قاعدة الشريعة الكلية الجامعة، ألا وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، ويوازن بين الأمور متقيا الله سبحانه وتعالى في ذلك، فيحرص على تحقيق هذه الآداب، وأيضا يحرص على أن لا يتأثر بشيء من أخلاق جيرانه السيئة أو أعمالهم القبيحة أو تصرفاتهم، فيبقى محافظا على دينه ومترفقا بجيرانه قاصدا بذلك كسبهم إلى الخير وهدايتهم إلى الاستقامة والطاعة والعبادة، مع الحذر من أن يتأثر بهم أو أن يتأثر بهم أبنائهم، ويبين لأبنائه أن بينه وبينهم يبين لهم أن هذه الأعمال سيئة وأعمال خاطئة، لكن نحن نعاملهم معاملة طيبة لعل الله سبحانه وتعالى يحببهم للخير ويحببهم إلى الفضيلة والأدب، وإذا أراد أن يناصح جاره يناصحه بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة، فالجمع ممكن، وتراعى كما قدمت في هذا الباب قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. ونختم بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Saya menjelaskan bahwasanya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat penting dan sangat urgen dalam pembahasan kita, ya. Oleh karena itu perhatian terhadap permasalahan seperti ini sangatlah penting. Dan saya menjelaskan sebenarnya kalau mau dijawab bisa jadi jawabannya sangat panjang. Akan tetapi saya ingin meringkas, ya, bahwasanya yang perlu diperhatikan dalam permasalahan seperti ini yaitu jika seorang mendapati bahwasanya tetangga-tetangganya suka melakukan hal-hal kemaksiatan, melakukan kemungkaran-kemungkaran, sementara dia dituntut untuk bisa melakukan atau menunaikan hak-hak tetangganya, bagaimana dia menggabungkan dua perkara ini? Saya mengatakan yang paling penting dalam masalah ini adalah memperhatikan kaidah syariat, yaitu tentang jalbul masalih wa darul mafasid, bagaimana berusaha mendatangkan kemaslahatan dan bagaimana menolak kemudaratan, ya, menolak kemudaratan. Dua ini ditimbang-timbang, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kemaslahatan dan juga bisa mendorong atau menolak kemudaratan. Oleh karena itu, dan dia kita berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin untuk mentahqiq, mewujudkan dua permasalahan ini, yaitu bagaimana bisa terhindar dari kemungkaran tetangga kita dan bagaimana kita bisa melaksanakan, menunaikan hak-hak tetangga kita. Oleh karena itu, saya mengingatkan kita tetap berusaha melaksanakan adab dengan tetangga kita, tapi hati-hati jangan sampai kita terpengaruh dengan tasarufat mereka, dengan cara-cara mereka, dengan akhlak mereka, dengan kemungkaran mereka, jangan sampai kita terpengaruh, ya. Dan kemudian saya mengingatkan, kalau kita ingin menasihati mereka, berusaha menasihati dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang lembut. Dan kita ingatkan anak-anak kita agar jangan sampai terpengaruh dengan mereka, hati-hati. Jangan kita dengan lembut kemudian akhirnya terpengaruh, tapi kita berusaha lembut sambil tetap menjaga agama kita. Jangan terpengaruh dengan kemungkaran mereka. Demikian juga anak-anak kita. Kita jelaskan pada anak-anak kita, sungguhnya kita ini berbuat baik terhadap mereka karena ingin mereka dapat hidayah. Karena Allah perintahkan kita untuk beradab dengan tetangga kita. Karena tetangga kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Bukan kita berlemah lembut, berbuat baik sama tetangga kita karena ingin, karena membenarkan apa yang mereka lakukan dari kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, berusaha menggabungkan dua perkara ini. Mendatangkan kemaslahatan dengan cara lembut terhadap mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah dengan kelembutan kita, dan juga darul mafasid, jangan sampai kita terpengaruh dengan kemungkaran mereka. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita kali ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dengarkan pada hari ini. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.